andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka þetta andsvar. Því miður get ég tæpast verið sammála því að við þingmenn fáum þann tíma sem við þurfum til þess að klára þetta mál því málið er svo efnismikið. Við erum að tala um að það séu einungis fimm mánuði til kosningar. Það getur verið skemmri tími ef að annarkort Vinstri grænir eða Samfylkingi sprengi samstarfið til þess að auka við kosningavinsældir sínar. Ég fór yfir það að þetta er stjórnarskrá landsins. Nú hefur verið farið fram með það að hæstvirtum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttir að senda eigi málið enn einu sinni ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða kosningunum. Ég minna það að það var prófessor í háskólum sem bent á það að þjóðaratkvæðagreiðslan 20. október hefði verið til þess að sefa landsmenn og raunverulega ætti að nota sér kúnartæki. Því spyr ég, háttvirtur þingmaður Bjarna Benediktsson, telur hann að sama búa baki þegar hæstvirtur forsætisráðherra talar það að fara með málið í gegnum ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu alþingiskosningum eða hvaða hótun er það?